În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 4. Sfinții părinți și iubiți frați și surori, putem spune că toate credințele religioase de-a lungul istoriei omenirii și în mod special religiile monoteiste au căutat să-i ridice pe oameni la un anumit nivel de dezvoltare spirituală și morală, reușind însă aceasta mai mult sau mai puțin în funcție de măsura adevărului pe care l-a deținut acea religie. În Vechiul Testament, în religia mozaică, cea mai înaltă realizare din acest punct de vedere au fost fără îndoială prorocii sau profeții. Ca slujire și conștiință, sintagma care îi definește cel mai bine pe proroci este cea adresată Sfântului proroc Ilie, pe care îl prăznuim astăzi, de către văduva din Sarepta Sidonului, care i-a spus, după ce i-a înviat pe fiul ei și după ce a văzut și minunea aceea faptului că făina și undelenul nu se împuțina, și continua să rămână la aceeași cantitate, i-a spus, acum cunosc că tu ești cu adevărat omul lui Dumnezeu. Prorocul Ilie și ceilalți proroci ai Vechiului Testament au fost oamenii lui Dumnezeu, pentru că în gura lor sau din gura lor ieșeau cuvintele Harului. Înțelepciunea lor era o înțelepciune insuflată de Duhul Sfânt. Legea lor era porunca lui Dumnezeu, iar faptele lor afirmau o bărbăție izvorâtă din conștiința că sunt trimiși lui Dumnezeu pentru a împlini și realiza în lume gândurile, voia și faptele. Asta înseamnă a fi voia lui Dumnezeu, a fi omul lui Dumnezeu, a face voia lui Dumnezeu întru totul, în faptă, în cuvânt și în gând. Și așa a fost prorocul Ilie. De exemplu, atunci când a ajuns în fața sângerosului rege Ahab, care era idolatru, a avut această bărbăție izvorâtă din conștiința faptului că este trimisul lui Dumnezeu, fără să se teamă să îi transmită exact ceea ce i-a pus Dumnezeu în conștiință și în gură, ca să îi spună regelui Ahab. Și anume, atunci când regele îl acuza că el este cel care aduce nenorocire peste Israel prin secetă, a spus, nu eu sunt cel care aduc nenorocire peste Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și umblați după Baali. Deci iată o atitudine cât se poate de curajoasă, bazată tocmai pe această conștiință a misiunii sale. Însă, iubiți credincioși, în opoziție cu Sfântul proroc Ilie, care a fost cu adevărat un om al lui Dumnezeu, îi vedem în pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, a șasea după Rusalii, pe cărturari. Pe cărturarii care au fost prezenți la minunea vindecării paraliticului din Capernaum. Cărturarii aceștia ar fi trebuit să fie și ei oamenii lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, știința lor, cărturăria lor, consta tocmai în cunoașterea legii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, revelat de Dumnezeu prin Moise și prin ceilalți proroci în Vechiul Testament. Am putea spune că acești cărturari erau specialiști în materie de religie, de credință. Și deci asta ar fi trebuit să-i facă să fie și ei, ca și prorocul Ilie, niște oameni al lui Dumnezeu. Dar ce ne dezvăluie Evanghelia de astăzi despre ei? Care a fost atitudinea lor? Aceștia, văzând și auzind ceea ce a spus Iisus slăbănogului, au zis în sinea lor, acesta, adică Iisus, hulește, pentru că îi spusese paraliticului, iertate sunt păcatele tale. Sfântul Nicolae Velimirovi spunea că aceste suflete veștede n-aveau loc în mintea lor pentru gândul lui Dumnezeu. N-aveau loc în mintea lor că, într-adevăr, Dumnezeu s-a putut întrupa, a putut lua chip de om, s-a putut face om asemenea nouă, așa încât ei, văzând înfățișarea omenească exterioară a lui Iisus, n-au putut să treacă dincolo de această înfățișare exterioară pentru a recunoaște în Iisus cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu. Și de asemenea, n-a fost loc în inima lor nici pentru suferința acelui semen al lor bolnav, care avea nevoie de o vindecare totală, nu numai a trupului, ci și a sufletului. De aceea începe Iisus cu iertate sunt păcatele tale, pentru că mai întâi trebuia să fie vindecat sufletul. Și ce se întâmplă? Iisus, știind gândurile lor, le-a zis cărturarilor, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Foarte interesant. Cărturarii care au fost acolo prezenți la acest eveniment al vindecării slăbănogului n-au spus nimic cu voce tare sau nici măcar în șoaptă, ci totul a fost doar în mintea lor, la nivel de gând. Și observăm aici puterea gândului. Sigur că Mântuitorul, fiind cu adevărat Dumnezeu, El putea să treacă peste înfățișarea exterioară a omului și să vadă, să cunoască gândul, partea cea mai intimă a ființei omului. Și de aceea le spune cuvintele acestea pe care le-am rostit la începutul cuvântului de învățătură. Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Nimeni în afară de El n-a putut să spună un asemenea cuvânt, pentru că noi niciodată nu știm ce este în mintea unui semen al nostru. Știm doar ce este în mintea noastră. Și aș vrea să mă opresc acum asupra importanței gândului pentru viața duhovnicească, pentru viața creștină. Pentru că noi de multe ori poate suntem tentați, atunci când o apucăm pe calea credinței, să dăm atenție unor aspecte care țin poate mai mult de manifestările noastre religioase exterioare. Și să nu dăm atenție la ceea ce este cel mai important, la ceea ce este esențial pentru viața creștină, și anume gândul. Mintea, trezvia minții, paza minții. Asta este esența vieții duhovnicești. Gândul, zicea părintele Sofronie Zaharov, este o energie, o energie care se răsfrânge asupra vieții. Și atenție, nu doar asupra vieții noastre personale, ci și a vieții altor oameni. Când gândul pozitiv, când este cazul, devine o rugăciune fierbinte a unuia pentru altul și a fiecăruia pentru toți și a tuturor pentru fiecare, atunci se întăresc, spunea Părintele Sofronie, zidurile familiei, ale bisericii, ale societății. Și dimpotrivă, când gândurile noastre iau o cale, o linie negativă, și în locul rugăciunii și al dragostei frățești, o sândim pe confratele nostru, pe semenul nostru, atunci se produc crăpături în zidurile construcției familiei, ale parohiei, ale societății și, în general, a tot ceea ce ține de viața umană. Și atunci totul se năruie, se distruge. Deci, atenție, nu doar faptele noastre sau vorbele noastre pot să facă un mare rău, ci gândurile noastre, începând cu gândul, putem să facem un mare rău. Cineva mărturisea odată că, uite, intrăm în biserică și tot felul de gânduri nefolositoare îmi vin în minte. Cine și cum e îmbrăcat, sau cum merge, sau cum vorbește cineva, cum se închină, sau altele de felul ăsta. Deci chiar și în biserică. Și sunt de ajuns aceste gânduri ca noi să nu ne mai putem folosi nici măcar de prezența noastră la liturghie în biserică. Noi trebuie neapărat să învățăm și să cunoaștem această știință, pentru că este o știință, o știință duhovnicească. Știința luptei cu gândurile rele, cu gândurile negative. Noi trebuie să dobândim stăpânire asupra minții noastre. Neapărat trebuie să o înfrânăm de la plimbările ei, acolo de unde ea adună numai murdărie și patimi, spurcând astfel viața noastră. Trebuie să învățăm cum să trecem de la astfel de gânduri la alte gânduri care să sfințească viața noastră și care să ne pregătească mintea pentru viața veacului ce va să fie. Să știți că după căderea lui Adam, tot ce este patimă ține de lumea aceasta zidită, creată. Și fiecare patimă are o anumită formă, un anumit chip propriu. Astfel, principiul nevoinței ascetice creștine, a cărei esență este războiul acesta nevăzut cu gândurile, este conform Părintelui Sofronie a nu preda mintea, ci a o ține în frâu. Dacă ne vom axa pe această nevoință de a ține în frâu mintea noastră, atunci, în loc de a ne mai întina ființa cu gânduri rele, păcătoase, pătimașe, însuși gândul cel bun ne va sfinți viața. Deci așa ne putem sfinți, poate cel mai ușor, viața noastră, prin gândurile noastre. Gândurile noastre pot fie să sfințească viața noastră, fie să spurce viața noastră. De ce nu trebuie să predăm mintea? Pentru că dacă nu predăm mintea gândurilor negative, atunci să știți că nici o patimă nu poate lucra în noi. Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a fost nu numai un mare teolog, dar și un mare ascet, un mare nevoitor și un cunoscător al acestei științe a războiului nevăzut cu gândurile, a zis: dă trupului înfrânare și post pe măsura lui, dar tot restul dă-l minții. Auziți? Tot restul, adică tot restul nevoinței, a luptei, dă-l minții. Adică trebuie să fim mereu atenți și vigilenți, ca să nu lăsăm mintea să se unească cu chipul patimii care bate la ușa inimii noastre, spre a nu trage către faptele păcătoase care ni le aduc în minte gândurile. Prin urmare, lupta noastră ascetică ține de această cultură a minții noastre. Să știți că în aceasta constă superioritatea Ortodoxiei, în primul rând. Nici o altă cultură ascetică din această lume, a niciunei alte religii, nu cunoaște ceva asemănător ca cu această nevoință pe care ne-o învață Ortodoxia prin toți reprezentanții ei de seamă, adică prin toți Sfinții Părinți, în special prin părinții filocalici, prin părinții neptici. Noi trebuie să predăm mintea a urma lui Hristos și atunci întreaga noastră ființă și viață se va sfinți cu sfințenia sa dumnezeiască. Și dăm un exemplu concret. Să zicem că ne supără gândul urii, de exemplu. Cineva ne-a supărat sau ne-a mâhnit și la ușa inimii noastre bate patima de a ne răzbuna mâhnirea. Sau și dacă nu ne răzbunăm, dar stăm acolo așa, cu mintea apăsată și tulburată din cauza aceasta, din cauza acelei supărări sau mâhniri pe care ni le-a pricinit cineva. Ei, fiecare patimă își poate împlini lucrarea numai prin părtășia și luarea aminte a minții noastre la gândul ei. Dacă îndepărtăm din mintea noastră imaginea celui care ne-a supărat, să ne-a mâhnit, precum și însăși fapta respectivă, să știți că am biruit patima și patima nu mai poate lucra în noi. Dar dacă noi mereu ne amintim și avem în fața minții noastre chipul celui care ne-a supărat și ne gândim mereu la ceea ce ne-a făcut, atunci, dimpotrivă, patima ne biruiește pe noi. Dar dacă noi lepădăm, dacă noi îndepărtăm imaginea și a persoanei și a faptei care ne-a supărat, din mintea noastră am biruit patima. Nicio patimă nu poate lucra în noi dacă nu avem în minte imaginea ei. De aceea, deci, noi trebuie să învățăm să ne smulgem mintea din tot gândul rău și pătimaș. Și pentru aceasta există mai multe metode sau mijloace. Prima și cea mai la îndemână este rugăciunea. Rugăciunea minții, rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Dar și alte rugăciuni, spuse tot așa cu inima și cu mintea, rugăciuni simple, rugăciuni scurte, de exemplu, Doamne, vindecă mintea, sau Doamne, slobozește-mă de puterea acestor gânduri, sau Doamne, du-mi mintea la cer, acolo unde viețuiești Tu, izbăvește-mă de robia gândurilor rele. Și multe alte rugăciuni pe care deci noi le putem formula ca să luptăm cu gândurile noastre rele. Alte metode sau mijloace pot să fie lectura, adică citirea Sfintei Scripturi, scrierile Sfinților Părinți, sau chiar și poate, a zice, și lucrări mai omenești, mai lumești, ca de exemplu ocuparea minții cu lucruri folositoare, o plimbare sau o discuție folositoare cu cineva, toate acestea care să nu lase ca mintea noastră să fie ocupată, cotropită de aceste gânduri rele. Să știți, iubiți credincioși, că tot gândul rău care se ivește în mintea noastră, cum spuneam mai înainte, ne afectează nu numai viața noastră personală, ci se răsfrânge în mod negativ și asupra inimii aproapelui. Chiar și dacă ar fi să îmi pot controla atitudinea mea față de semenul meu, el tot va simți această energie negativă care emană din mintea mea, din cauza gândurilor mele rele. Și asta nu va face decât așa, în mod inexplicabil, fără să-și poată cineva explica, că să simtă deja că are și el o pornire, o atitudine neprietenoasă față de noi, atunci când noi avem gânduri rele față de cineva. Și bineînțeles că noi simțim lucrul ăsta și nu putem să ne dăm seama, de fapt, cine este primul vinovat, adică de la cine a pornit prima dată gândul rău. poate a pornit de la noi, poate a pornit de la semenul nostru. Noi nu putem face altceva decât să constatăm că de multe ori ni se întâmplă să avem așa o pornire neprietenoasă față de cineva. Dar, cum am zis, fără să știm exact de la cine a pornit mai întâi acest lucru, din gândurile mele rele sau poate din gândurile rele ale semenului meu. Însă aceste gânduri rele nu se pot stinge decât prin asumarea lor cu pocăință. Da, eu sunt vinovat, cred că eu sunt vinovat. Cred că eu am fost primul care am generat această atitudine negativă din cauza gândurilor mele. Și dacă eu încep să mă pocăiesc pentru aceste gânduri, imediat se ivește o rază de lumină în lăuntrul nostru. Și nu numai în lăuntrul nostru, ci și în lăuntrul sau în starea sufletească a semenului cu care deja aveam o stare tensionată. Vedeți, iubiți credincioși, din cauza gândurilor rele nu-L puteau accepta și suferi cărturarii pe Hristos. Nu pentru alt motiv. Că aveau, cultivau în mintea lor gânduri rele. Să nu uităm că Sfânta Scriptură ne spune că Domnul cunoaște totdeauna gândurile noastre. De exemplu, în Psalmul 7, versetul 10, spune, citim așa: Cel ce cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Sau în cartea a doua, Paralipomena, în capitolul 6, scrie: Tu singur știi inima fiilor oamenilor. Cuvântul pe care l-a adresat Domnul Hristos cărturarilor, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre, poate să fie și o mustrare, dar o putem să o înțelegem și sub altă formă, și anume de îndemn. Adică, de ce cugetați cele rele în inimile voastre când puteți cugeta cele bune? Și cuvântul ăsta ne-l spune și nouă Domnul Hristos. De ce să cugetați cele rele când puteți cugeta cele bune? Când puteți cugeta să aveți în inima voastră și în mintea voastră gânduri și dorințe de bine, de pace, de dragoste, de frumos? Nu este, să știți, deloc greu să înlocuim gândurile rele cu gândurile bune. Doar să vrem. Dacă noi facem efortul acesta, care este cea mai importantă nevoință ascetică, și asta o spun nu în sensul că noi trebuie să le pedăm de acum înainte, de acum încolo, cealaltă cultură ascetică, adică cea a nevoinței exterioare trupești, a postului, a rugăciunii, a înfrânării în general, nu, a metanilor, nu, deci fără a lepăda și a nega importanța acestei nevoințe ascetice, dar să nu uităm că cea mai importantă nevoință ascetică este tocmai aceasta a păstrării, a păzirii minții de tot ceea ce este rău și urât. Și dacă facem o astfel de nevoință, un astfel de efort ascetic, atunci putem deveni și noi, ca și Sfântul Proroc Ilie, oameni al lui Dumnezeu. Oricare dintre dumneavoastră poate să fie un om al lui Dumnezeu. Și să știți că lumea de acum, societatea de astăzi, are foarte mare nevoie de astfel de oameni al lui Dumnezeu. Și aseară, ascultând paremiile care s-au rânduit a se citi la vecernie pentru sărbătoarea de azi a Sfântului Proroc Ilie, am văzut că acolo, la momentul dinaintea ridicării Sfântului Ilie cu trupul la cer, ucenicul său, Elisei, i-a cerut ca Duhul care era în el să-l primească și el, îndoit. Și Sfântul Ilie a spus că dacă mă vei vedea când voi fi ridicat la cer, așa o să fie, dacă nu, nu. Și Elisei l-a văzut până în acest ultim moment al vieții sale pământești. Și Duhul lui Ilie, adică starea duhovnicească a Sfântului Proroc Ilie, de adevăr, s-a coborât și asupra ucenicului său, Elisei. Să știți că un om al lui Dumnezeu, cu o astfel de stare, poate să o transmită, să o răsfrângă și asupra semenilor lui. De aceea, deci, noi să ne luptăm pentru această stare duhovnicească de oameni al lui Dumnezeu, pentru ca să putem să răspândim și în familia noastră, și la locul de muncă, și unde trăim, acest Duh al lui Dumnezeu, care este Duhul păcii, al dragostei și al bunătății. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.